Ja, takk først for at jeg får lov å komme tilbake hit. Og siden du nevner det, så tror jeg må få lov å fortelle om hva jeg har opplevd i dag. For jeg har hatt en forferdelig vanskelig dag, men jeg har kanskje lært litt. Fordi at jeg gikk en tur, hadde shorts på meg og liten t-skjorte og to stokker. For jeg tenkte at jeg må gå litt, for jeg kommer til å sitte så mye de neste dagene. Og kjøre og reise og sånn. Og det gikk vel nærmere 3 kvarter, og da jeg kom hjem, så var det var ingen hjemme. Og nøklene var borte. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og ble fortvilet først. Og jeg ropte jo til Jesus, men jeg hadde store lommer, og jeg trodde ikke de skulle ramle ut der. Jeg hadde ikke noe mer med meg, et lommetørkle, lommer og to stokker. Og kom ikke inn i huset, så gikk jeg tilbake samme vei, og så visste jeg at naboene mine ikke var hjemme. Og det er ingen andre som har nøkkel. Mannen min, han reiste til Israel i går, og jenta vår som er her nå med barnebarnet vårt, hun var i Frognerparken på lekeplassen der, vært 2 år med og hadde møtt venner. Hun ser jo ikke så ofte disse norske vennene sine. Men da jeg var nesten hjemme og enda ikke hadde funnet det, så stoppet jeg de folkene som kom imot meg på denne veien. Vi har en gåvei tvers gjennom eiendommen vår. Og før jeg var hjemme, så stoppet jeg de og spurte. Jeg hadde jo ikke med meg med mobiltelefon, ingenting. Så tenkte jeg at jenta vår i Frognerparken, hun har jo nøkler i hvert fall, så hun hadde ikke lyst til å gjøre henne fortvilt at hun måtte hjem igjen, men jeg ringte, jo, det er klart, de skulle hjelpe meg, og jeg fikk låne mobiltelefon, de hadde det. Men den mobiltelefonen hennes, den var slått av. Og jeg kom hjem, og vi så på dører og vinduer, vi har jo også en kjellerinngang, alt var låst. Å stå utenfor sitt eget hus og ikke kunne komme inn, jeg vet ikke om dere har opplevd det noen gang, men det var forferdelig, og jeg visste jeg skulle være her 5. Og så gikk jeg bare og ba, og så tilfeldigvis damen over veien, som ikke hører og nesten ikke kan gå, over 80 år, hun plutselig sto utenfor huset sitt, så fikk jeg jo fortalt henne situasjonen. Jeg fikk komme inn til henne, så tenkte jeg det eneste, jeg prøver en gang til å ringe til datteren min. Mobilen avslått. Så måtte jeg ringe til politiet da. Og det gjorde jeg, og spurte om de kunne komme og bryte opp en dør for meg. Ja, de hadde oppdrag i Asker som vel var viktigere enn mitt, men de skulle komme så fort de kunne. Og heldigvis så kunne jeg sitte hos denne gamle damen. Jeg fikk jo vann, jeg var jo svett, og jeg var fortvilet. Og jeg sa til henne, jeg tror nok ikke så veldig mye, men jeg sa, jeg ber til Gud, han må forbarme seg, jeg må inn. Jeg vet ikke om... Så begynte jeg å tenke, kjære Jesus, tenk om jeg står utenfor himmelporten og ikke har nøkler. Den nøkkelen for meg, den kommer alltid til å være symbol på én ting, Jesus. Tenk å stå for himmelporten og ikke ha nøkler. Ikke ha Jesus. Altså, jeg har aldri følt meg så fortapt og dum. Men til slutt så kom da politibilen. Og jeg sa, det vinduet kan du kanskje, det er nok lettest å bryte seg inn kjelleveien. Men kanskje du kan klare å åpne det vinduet der. Det var en benk under også, men så sa han, men du må være klar over det, at dette kommer til å bli kostbart for deg. Fordi at det kan jo hende at vi kommer til å ødelegge en del når du må inn i det huset ditt. Ja, det får ikke hjelpe seg, jeg må inn. Så klatret han opp, og så kom han til å se ned. Og under det vinduet så har vi et blomsterbed. Hva er det som ligger der da? Det er ikke nøklene dine, det da, sa han. Der lå nøklene. Under vinduet i blomsterbedet, jeg hadde gått og knepet av noen visne blomster før jeg gikk. Og da var nøklen falt ut. Jeg var jo lykkelig, men det var jo gått en god tid, og jeg fikk meg noe å spise, så ringte Helga. Akkurat så tenkte jeg, nå, ja, og så fikk jeg snakket med henne, men nå går jeg og legger meg litt. Og det gjorde jeg, og sovna momentant og sov til over 4. Så grunnen til at jeg kom for sent er at jeg forsovet meg. Men dette her, det kommer jeg til å tenke på hvor nær forbindelse det er mellom Jesus og Israel. Og jeg skulle jo også denne tiden som jeg mistet, den 3 timer i alle fall, forberedt meg. Nå må jeg ta alt etter hukommelsen. Og det første jeg tenkte nå er det, altså jeg har jo vært i Norge noen uker nå, og jeg har blitt mer og mer fortvilt over situasjonen i Norge. Hvordan går det an å være så uvitende? Og Israel blir jo beskyldt for det aller groveste, det er apartheid, og de er forferdelige mot palestinerne, og jeg vet ikke hva. Og akkurat nå til og med de kristne, jeg hadde sittet hjemme i dag og hørt på gudstjenesten, og den gjorde meg ikke særlig lykkelig. Så det var etter den jeg gikk. Det var rett og slett forferdelig. Men, for jeg er jo oppvokst i kirken, og jeg synes det er godt, og jeg visste at jeg ville ha ro. Jeg var alene hjemme og kunne konsentrere meg om Bibelen, og tenkte at det skulle jeg ikke få lov til. Men jeg har jo fått tanker ovenifra etter det. Da tenkte jeg, hvordan kan det ha seg at jeg akkurat i dag skulle miste så mye tid? Hvordan er det at akkurat nå i denne tiden hvor det er så mange kristne stevner og så mange Israelstevner, igjen og igjen så hører jeg hvor forferdelig Israel er. Og dette her at Israel er presset fra nord, at denne situasjonen i Syria er farlig for Israel, situasjonen i Egypt er like farlig. De står kanskje overfor en krig som kan utvikle seg til en verdenskrig, og så får vi høre at Israel er den store syndebukken. Og jeg vet hva jeg har opplevd i Israel. Jeg har bare lyst til å minne dere litt på det. Først, tenk på, jeg var i Israel i begynnelsen av 50-årene, da var 92% av befolkningen i Nazaret analfabeter. Det var ett sted å få vann, og det var ved kilden i Mariabrønnen. Araberne i Israel har fått det så godt som ingen andre araber i noen araberland. De har fått vann, elektrisitet, skole, arbeid, forsikringer og alt. Og etter 67, så har jo disse her araberne som kaller seg palestinerne og Judea og Samaria, de har også fått alt. De hadde ingenting. Jeg husker i begynnelsen der, det første Israel satt i gang for dem, det var veiarbeid, så de fikk arbeid. Det hadde vært, altså han Hussein, han hadde jo sørget så dårlig for folkene der at jeg tror det var rundt 60 000 mennesker hvert år fra 48 til 67 som flyttet ut til Kuwait fordi at Hussein stelte så dårlig med det. Ikke hadde de vann, ikke elektrisitet, ikke telefon, ikke skoler. Ingen jente fikk opp på skole, bare guttene, for jentene trengte ikke å lese og skrive og kunne det eller regne. Israel har gjort alt for dem, og så får de bare juling tilbake. Det er helt utrolig. Uttak er sannelig verdenslønn. Og tenk i Yom Kippur-krigen i 73, da så jo jeg var i Haifa, jeg så jo hvordan araberne i Haifa hjalp Israel, fordi de var veldig takknemlige for alt det Israel hadde gitt dem og gjort for dem. Og de fleste israelske arabere som, det er jo mange av de som går med Israel, de vet og er takknemlige for hva Israel har gjort. Hvorfor vil de ikke ut av Israel? For det er bare Israel som gir dem frihet. Og til og med, det er jo over 10 arabere og de fleste av de islamske fundamentalister som sitter i Israels knesset, i Israels storting, og så blir de kalt for apartheidstat. Og over 80 000 palestinske fra det de kaller okkuperte områder, fra Judea og Samaria og Gaza, får gratis behandling på Israels sykehus hvert år. Hvor mye hører dere om det? Det er helt utrolig hvor Israel blir løyet på. Det som trøster meg er at det står at Gud skal lukke løgners munn. Og dessuten så står det, skriver Paulus i Korinterbrevet, at du kan ikke gjøre noe mot sannheten, bare for. Og jeg kan si at den salmen 27 som han nevnte, den leste vi sammen hver eneste dag, gikk i Rigen i 91. Jeg har før her fortalt om alle undrene vi har vært med å se og oppleve etter krigen i 91. Der kom det jo også ut en bok som het Missiles, Masks and Miracles. Raketter, masker og under. Jeg kan si dere, og jeg har sagt det her før, at for meg er det et eneste stort under at Israel fremdeles lever. At de har overlevd. Det er jo bare under. Tenk på det bitte lille Israel. Og forskjellen på situasjonen nå og i 67, det er jo bare det at i 67 hadde verden litt mer rettferdighetssans. Og at Vesten var litt mer kristent orientert. Og da visste de hva araberne sto for og hva Israel sto for. De visste hva som var rett og galt. Det vet de ikke lenger. Men det som jeg altså tenkte å begynne med her i dag, på grunn av den store krisen som Israel er i dag, tenk på det at det er 50 000 raketter som står ved Libanons grenser mot Israel, 4 mil fra Haifa, der hvor vi bor. Og hele verden er redd for krig, men det er ingen som støtter Israel og vil hjelpe Israel for det. Det er én ting verden vil i dag, og det er å utslette hele Israel. Vi får huske på det at den som støtter Syria, det er Iran. Og den nye Hitler der, han har jo både sagt og skrevet gjentatte ganger, ikke bare at Israel skal utviskes av kartet, men Israel er en kreftsvuls, og så videre. Og derfor tenkte jeg at dere som har samme oversettelse som meg i Bibelen, om dere vil be sammen med meg, tenk vi skulle begynne med en salme i dag, som jeg ble møtt med i går, og det er salme 56. Og dette her å be en bønn sammen. Dere vet da Peter var i fengsel. Da ba de sammen, disse første kristne, de ba sammen høyt. Og det gjør mange jøder også barna i barnehavene i de religiøse skolene. De ber salmene høyt sammen, og de har bare én oversettelse, de. Vi har jo mange, men dere som er min, dere kan be høyt sammen med denne salmen. For jeg føler den er veldig aktuelt, den også, nå. Da begynner vi på vers 2 og ber i Jesu navn. Vær meg nådig, Gud, for mennesket vil sluke meg. Hele dagen trenger de inn på meg med krig. Mine fiender vil sluke meg hele dagen, for mange er de som strider mot meg i overmot. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Ved Gud priser jeg hans ord. Til Gud setter jeg min lit. Jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg? Hele dagen vrenger de på mine ord. Alle deres tanker er imot meg til det onde. De slår seg sammen, de lurer, de vokter på mine skritt, for de står meg til livet. Skulle de unnslippe til tross for sin ondskap? Støt folkeslag ned i vrede, Gud. Hvor ofte jeg har flyktet, det har du talt. Mine tårer er gjemt i din flaske. Står ikke de i din bok? Så skal mine fiender bli slått på flukt på den dag jeg roper. Dette vet jeg, at Gud er med meg. Ved Gud priser jeg ordet. Ved Herren priser jeg ordet. Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg? Jeg har løftet på meg til Gud, til deg, Gud. Jeg vil betale deg med takkoffer. For du har fridd min sjel fra døden, ja, mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys. Det er seieren. Det er jo mange nå, og også kirkefolk og prester og biskoper, som er overbevist om at Israel nå kommer til å forsvinne. For Israel er nemlig ikke oppfyllelsen av Guds profetier. Det er et eksperiment, politisk eksperiment. Og så sier de at Gamle Testamentet, det er jo ferdig med, og har glemt at det står i Det gamle testamentet at den hele skrift er innblest av Gud. Og hva var skriften? Det var Det gamle testamentet, da. Og i Hebreerne 4 så står det at Guds ord. Og når Det ble skrevet av Guds ord. Det var Det gamle testamentet. Det er som skarpere enn noe tveegget sverd, står det i Hebreerne 4. Vi trenger ikke dans og konserter i kirkene når vi har Guds ord. Vi har glemt hva Guds ord er. Og når mange sier, ja, men Gro, du snakker jo bare om Israel og ikke om Jesus, men det er jo veldig rart at det nye testamentet henviser til det gamle og til Israel hele tiden. Og i 1. Korinter 10 så står det det at vi skal legge merke til det som skjer med Israel, for det er forbilder for oss. 1. Korinter 10. Vi skal altså lære av det Israel gjorde feil. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige drikk, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Altså, Kristus er det greske ordet for Messias. Og jeg synes det er veldig rart at ingen av de nye med oversettelsene skriver Messias istedenfor Kristus. Dette her med Kristus, det har jo vært med å dekke til, rett og slett, hvem Jesus er. Men vet dere, i første kapittel i Johannesevangeliet, det er også litt viktig. Hva står det der? Jo, da Jesus gikk rundt og skulle ha disiplene sine, da fant han Andreas, Simon Peters bror. Han fikk både Andreas og Peter. Og som sier i vers 42, vi har funnet Messias. Det betyr Kristus. Det skulle være helt unødvendig å si. De har funnet Messias. Hvordan kunne de vite det? Fordi de hadde kjennskap til Det gamle testamentet. Og grunnen til at alle, så veldig mange, ikke alle da, men veldig mange av våre prester og biskoper i dag, det er jo mange av disse, de er mine kolleger, så derfor vet jeg jo en god del av hva de står for, og har jo snakket en del med dem. De blir helt forvirret, for de har ikke bakgrunnen. Og så finner de Natanael, litt lenger i 46, og så står det, og Natanael sier, kan det komme noe godt fra Nazaret? Dere har sikkert lest dette selv også. Men så sier Jesus, jeg så deg før, mens du satt allerede under fikentreet. Og da svarte Natanael Jesus, rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Og det er tre ting som er viktige her. For det første så var Jesus en jødisk rabbiner, og det visste alle. Han gikk ikke på tvers av loven og profetene. Han oppfylte det. Han var garantien for at like bokstavelig som alle profetiene om han, Jesus som ypperste prest, og så skulle alle de andre profetiene like bokstavelig oppfylles. Han var garantien for at resten også skulle komme. Han var rabbi. Han var Guds sønn. Det visste de også. Og du er Israels konge. Det står ikke at han var en konge oppe i luften. Han var konge her. Komme ditt rike, sier vi i Fader vår. Hvorfor det? For det var ikke kommet enda. Vel var det til stede når kongen var der, men han kommer igjen som konge. Han kom første gang som ypperste prest, tror jeg. Han kommer igjen som konge, kanskje før vi aner det. Og i Romerne 3 så står det hvilket fortrinn har da jøden. Jødene har altså et fortrinn, det. Og det blir vi veldig sint for å høre. Hvorfor skal jødene ha noe fortrinn framfor oss? Først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd. De har vært Guds ords bærere for oss, uten veldig mange forskjellige oversettelser. De har bare én oversettelse, det. Og den greier de seg med den dag i dag. Jeg husker jeg satt og hørte jenta mi. Nå er jo hun 32 år. Men da hun gikk i første klasse i Israel, så måtte de lære fra begynnelsen av første Mosebok masse utenatt. Og det var veldig mange ord som de ikke brukte i praksis, men hun hadde en stor marg ved siden av, og der sto alle de ordene som de ikke brukte, og da måtte de kunne de hva de betød. Jeg satt og hørte henne. Altså, Guds ord ble dem betrodd, og det ble brukt som den første leseboken deres. Det er helt utrolig hva vi har egentlig å lære av jødene. Vet dere hva den første skriftlige oppgaven fikk de i 2. klasse. Da var hun 7 år. De begynte da de var 6 der. Og det første hun måtte skrive en dialog, samtale, sånn som hun trodde Adam og Eva snakket med hverandre den dagen de ble kastet ut av paradisets hage. 7 år gammel. Og hva står det i Romerne 9? Vi tror dere at Jesus kom og laget en ny religion? Dette her er blitt så viktig for meg i det siste, fordi at jeg ser hvordan kirken vår har fjernet seg totalt fra de jødiske røtter, og derfor forstår de heller ikke situasjonen i dag i det hele tatt, tror jeg. Men her står det i Romerne 9. Det står det at først så sier han i vers 3, jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld. Han har nød for sine brødre. For de er jo israelitter, men de hadde ikke sett Jesus. Men dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Vet dere det at vår gudstjeneste, vanlig gudstjeneste, bygger på den synagogegudstjenesten. De har opplesning av skriften, de har frie bønner fra fastebønner, og de har utlegging av skriften og trosbekjennelse. Akkurat det som er i våre vanlige gudstjenester var i alle fall, men nå har det jo forandret alt. Jeg har aldri hørt på maken hverken kirkebønn eller synsbekjennelse nå. De har synsbekjennelse også. Den synsbekjennelsen som nå er i kirken er i mine øyne lik null. Det er helt utrolig hvordan litt etter litt alt skal forandres og komme bort fra Bibelen, og derfor kommer de også bort fra Jesus. Fordi at Jesus og Israel hører sammen. Og jeg har lyst til å bare si to ting. Vi vet at i Det gamle og Nye testamentet så er det noe som heter utvelgelse. Det var et utvalgt folk og land og by. Annen krønike 6.6 så står det «Jeg valgte ut Jerusalem for at mitt navn skal bo der. Guds navn bor i Jerusalem». Og i Det nye testamentet så står det at vi er utvalgt i Kristus. Det står mye om det, men bakgrunnen er jo utvelgelsen av det jødiske folk, og derfor tror vi at vi var jo den ville oljekvist som ble podet inn på oljetredet og fikk del med jødene i løftene til dem. Men vi har jo kuttet vekk jødene, og så er vi de store. Det er helt utrolig. Og så har vi en annen tanke som er veldig viktig, både Gamle og Nytestamentet, som viser meg at dette er én bok og ikke to. Stedfortredertanken. Abraham var blitt bedt av Gud å offre sin sønn, men han slapp det. Gud ga han å se et lam isteden. Og bare for å ta et par eksempler til. Dere husker Josefs historie. Josef, han var herre i Egypt, og når brødrene kom og ville ha korn hos ham, så kjente han dem igjen, men de kjente ikke han. Og til slutt så ville han holde tilbake Benjamin, for han ville se hvordan de reagerte. Og da, hva skjer da? Da sier Judas, nei, får vi ikke Benjamin med oss hjem med dette kornet, så vil min far dø. Han stilte seg i gapet. Han var stedfortreder, han gikk i stedet for Benjamin. Og hvis dere husker fra Det gamle testamentet, så Moses, han gjorde også det en gang. Han stilte seg fordi at folket sto der og ville kaste stein på han. Det var opprør, stort opprør. Og hva gjorde Moses? Han begynte å be for disse opprørerne som ville kaste stein på han. Og i Salme 106 er det henvist til dette. Det står i vers 21, de glemte Gud, sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypt, undergjerninger i Kams land. Jeg leser fra Salme 106, vers 21. Undergjerninger i Kams, forferdelige ting ved Rødehavet. Han sa at han ville ødelegge dem. Gud ville jo ødelegge dem og sa, ok, Moses, dette er et forferdelig folk. Jeg skal gi deg et nytt folk. Og da reagerer Moses, fordi han er glad i dem. Det står at Moses, hans utvalgte, stilte seg i gapet for hans åsyn for å avvende hans vrede, for å ødelegge dem. Og de foraktet det herlige land, de trodde ikke hans ord. Hvem er det som har stilt seg i gapet for deg og meg? Dette viser jo rett inn på Golgata. Jesus er din og min stedfortreder om vi tar vår tilflukt av han. Og det skjedde i Jerusalem, Guds by. Hvordan kan vi kaste bort jødene fra Guds by og si at nå er det jødene som plutselig vil judaisere Jerusalem? For den tilhører egentlig islam. Jeg vet at dere ikke tror dette, herre. Og dere må tilgi meg at jeg er opptatt av det og opprørt, fordi at jeg også er sammen med en god del av disse folkene som ikke går på disse møtene, dessverre. Det må jeg si. Hadde de gått her, så hadde de lært noe annet. Men dette her viser jo at det er stedfortrederen som går fra Det gamle og Nye testamentet, at dette ikke er to bøker. Vi lærte jo nesten på med MF at i Gamle testamentet har vi loven, og i Nye testamentet har vi nåden. Og da jeg fortalte det til en venninne, så sa hun, men kjære Gro, vet du ikke det at det er vi som har nådens Gud? Og da måtte jeg tenke på noe som står i Galaterne 3, 17. For der er det henvist til disse to paktene. I Det gamle testamentet så har vi først pakten, ubetingede nådepakten i 1. Mosebok 12. Men i 2. Mosebok 19 så kommer Sinai-pakten med betingelser. Og her i Galaterne 3, 17 er det henvist til de to paktene. Jeg mener da dette, sier Paulus, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. Altså, i Gamle testamentet har vi lov og løfte, i Det nye testamentet lov og evangelium. Det er den samme budskap og den samme Gud. De må jo tro at vi har én Gud i det gamle og en annen i det nye. Dette gjør meg vondt å si, men jeg tror at kommer dere i kontakt med dem, så be de at de også må lese Det gamle testamentet. For det er jo de, og her står det jo ikke bare det at når de glemte Gud, og glemte hans nåde, så foraktet de det herlige land. De trodde ikke hans ord, sto det i verset etterpå i Salme 106, vers 24. Og jeg blir ennå ikke ferdig med å gå tilbake, fordi at den situasjonen vi har i dag, den er veldig lik den som var etter Babel. Jeg lurer på om jeg kan få litt vann. Kan jeg ta det her? Kan jeg ta det som står her? Da Nehemias ble jo kalt å dra til Jerusalem og bygge opp tempelet. Og da var det også mange som var imot. Jødene vil nå bygge opp igjen gamle Jerusalem. Jeg bodde i Jerusalem i 61. Da hadde jeg et stipend der og studerte der. Og jeg vet nøyaktig hvor denne grensen gikk. Og det var livsfarlig å komme nær den grensen. For araberne sto jo på den andre siden, og de skjøt hvis vi sto for lenge på det taket og så utover. Vi kom jo ikke til verken Klagemuren eller Tempelplassen eller Golgata eller Getsemane eller Oljeberget. Men det var livsfarlig. Og de jødene som hadde bodd der i 48, de ble enten drept eller kastet ut, og noen ble tatt til fange og satt i fengsel i Jordan. Det var jøderent. Og alle de husene som jødene hadde bodd i der, de ble enten ødelagt, eller så var det arabere som bare tok de. Og de araberne som har tatt de har ikke betalt vann og elektrisitet, men bare bodd der gratis. Og når jødene nå kjøper tilbake de husene som de besteforeldrene deres av og til har bygget, så blir hele verden sint på dem. Det er helt utrolig. Men Nehemias sier, og det som jeg skulle ønske vi kunne være med og be om, det er at Israel får en leder som tør å være som Nehemias. Nehemias sier, kom og la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke skal være til spott lenger. For de bare var til spott da også, og hvem er det som ikke spotter jødene i dag? Det er helt utrolig. Jeg kom til å tenke på episode for noen dager siden. Da hadde jenta vår, er jo ikke så ofte i Norge, og der i Aske hvor vi bor, der er jo huset innimellom tomt, men det er tydelig at naboene vet at vi som bor der er mye i Israel. I alle fall så hadde hun kommet med jenta si og gått mot en lekeplass der, og så kommer en nabo ut, en dame, og sier til henne, du, ja, hvem er du? Ja, hva fremme der? Ja, jeg bor i det huset. Å, bor du hos jøden? Etterpå fikk jeg høre andre naboer som hørte det. Du, vet du hva? Du må ikke ta alvorlig det hun sier. Du skjønner, hun har fått Alzheimer. Men altså, sånn er det blitt i Norge, at dette jøde, det er igjen et skjellsord. Men vet du hva Nehemia svarte? Horonitten Sambalat og Gesem, de hørte det, og de spottet oss og foraktet oss og sa, hva er det dere gjør? Vil dere sette dere opp mot kongen? Da svarte jeg dem så, himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss, og vi, hans tjenere, vil gå i gang og bygge. Men dere, og det er det Israel må si til alle arabiske ledere, og også til Abbas. Men dere har hverken del eller rett eller ettermæle i Jerusalem. De har ingen historiske rettigheter og ingen bibelske rettigheter. Palestinsk land har aldri eksistert. Palestinsk folk er bare tull. Det er rett og slett noen arabere som kommer. De har egyptiske navn, og dette har jeg også sagt her før. Og saudi-arabiske land og syriske navn, hører ikke til området der i det hele tatt. Og når vi leser videre her, og disse fortsetter å spotte Israel og prøve å hindre arbeidet, så begynner Nehemias å be og høre hva han sier. Kapittel 4, vers 4. Hør vår Gud hvordan vi har blitt foraktet. La deres spott falle tilbake på deres eget hode, og la dem bli til rov i fangenskapsland. Dekk ikke over deres misgjerning, og la ikke deres synd bli utslettet for ditt åsyn. For de har krenket deg, så bygningsmennene hører det. Altså, dette å spotte og gå mot Israel, det er krenking av Guds navn. Og det er veldig farlig. Og noen av dere vet også at det som foregikk på Utøya dagen før, det var en boikott av Israel. Og dagen før hadde de jo lekt arabere og jøder og skutt på jøder, som de trodde var jøder. De hadde kastet vekk Gud. Gud var ikke der. Akkurat som, jeg vet, datteren til Billy Graham ble spurt hvor var Gud, og hvordan kunne Gud tillate at disse to tårnene falt, sa han kort og godt, Gud var ikke der, for de hadde jo selv kastet han ut. Gud, han er høflig, han. Han trenger seg ikke inn. Og hvis ikke du vil ha han, så går han. Og da blir du overlatt til deg selv, og da ser du hvordan det går. Det er alvorlig å spotte Israel. I kapittel 6, det er også her i Nehemias veldig interessant. Da blir de bedt om å komme og forhandle. Kom! Du vet, vi kan jo forhandle oss frem til fred. Men de tenkte å gjøre meg ondt, sier han. De tenkte å gjøre meg ondt. Og sa, jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned til dere. Hele dette kapitlet handler om igjen og igjen hvordan de prøver å narre Nehemias til å gå med på deres planer. Allmenn så sier han i vers 9, alle sammen forsøkte å skremme oss. Vet dere det at hvis noen prøver å skremme oss, så vet vi at det er ikke fra Gud. For Gud skremmer ingen annen. Det er ikke hans måte å arbeide på. De tenkte at vi skulle bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble utført. Men styrk du nå, mine hender. Vet dere, det er helt uforklarlig for meg hvordan disse beboerne i Judea og Samaria orker å fortsette. Jeg er jo nok så mye hos dem og ser dem. Og nå i forrige uke, så fikk jeg fra Nati Rom, det er mange av dere som kjenner han, i en liten utpost like ved Silo. Han fortalte hvordan politiet igjen hadde vært og tatt og ødelagt tre hus hos dem. Men så sendte han meg et bilde. På det ene stedet var huset ødelagt, og rett ved siden av bygget de et nytt et. Samme dag begynner de å bygge på nytt. De gir ikke opp. Araberne setter fyr på vingårder og oliventrær og skoger jødene planter på nytt. Hvordan går det an? Vi hadde rømt, vi. Hva er det jødene har fått i sitt hjerte til dette land? En kullsviertro på at dette land er gitt til dem, og Gud vil beskytte dem. Det er helt utrolig. Men så sier han, ja, men du skjønner det at nå vil de komme og drepe deg. Kom inn i det innerste i tempelet og gå dit, så skal vi beskytte deg. Men vet du, han hadde kontakten med Herren, han. Og sånn må vi også ha kontakt med Herren, så vi skjønner om det er fra Gud eller ikke. Men han sier i vers 12, jeg skjønte helt klart, han visste det, at gå inn i det innerste tempelet, det var forbudt, det var bare ypperstepresten som fikk lov til det. Fordi han kjente Bibelen, og det måtte han gjøre bare én gang i året, på den store forsoningsdagen, Yom Kippur. Jeg skjønte helt klart at det ikke var Gud som hadde sendt han, men at han uttalte denne spådommen over meg, fordi Tobias og Sambalat hadde leid han til det. Han var leid for at jeg skulle bli redd og gjøre som han sa. Og akkurat det er det jeg har følelsen av, i hvert fall, at Netanyahu gjør. Han er redd, og så går han med på det ene og går på kompromiss på kompromiss på kompromiss. Han er jo igjen og igjen villet gi, og det har også Olmert og Barak. Tenk på, de er jo tilbudt fred og gitt så å si hele Israel vekk, og hele Øst-Jerusalem, som er i Israels hjerte. Helt utrolig. Men hvordan gikk det? Fordi han sto fast på Guds løfter. Så står det, da alle våre fiender, men muren ble ferdig på 52 dager, den 25. dagen i måneden Elul. Og da alle våre fiender hørte dette, og alle folkene rundt om og så det, da sank de meget i sine egne øyne, og de forsto at det var med vår Guds hjelp dette verket var blitt fullført. Og jeg har lyst, før jeg kommer til noe som jeg nettopp har oversatt her, fra Israels presse, så har jeg lyst til å minne om Biliam. Husker dere Biliam? Han ble jo leid av kongen i Moab, Balak, for å forbanne Israel. Og det står i 4. Mosebok. Vet dere, fire ganger prøver de å skulle forbanne. Han var spåmann, og han skulle forbanne Israel. Herrens engel prøvde å stoppe han, men til slutt så fikk han lov å gå. Men hva sier han? Da stemte han i med sitt kvad og sa, Balak, hente meg, jeg leser fra 4. Mosebok 23,7. Moabs konge, kom og forbann Jakob for meg, kom og tal ondt over Israel. Så sier han, hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Fra fjellets tinne ser jeg han, og fra høydene skuer jeg han. Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningene regner det seg ikke. Fire ganger prøvde kongen i Moab å få Biliam til å forbanne Israel. Det gikk ikke. Alle fire forbannelser ble til velsignelse. Og den siste les den siste også. Les de versene og se hvordan det går med de som forbanner Israel. Det står forresten også i Salme 119 at han elsket å forbanne, og forbannelsen kom over ham. Han ville ikke velsigne, og velsignelsen uteble. Jeg har mange ganger Utøya i bakhodet. Det blir sagt at alle disse bosetningene er ulovlige, at Israel har tatt land fra et annet. Da spør jeg, hvilket land er det de har tatt det fra? Det er nå kommet en stor konklusjon på et dekret, kan man si, som er nedsatt en kommisjon fra regjeringen Netanyahu, som skal finne ut om dette er virkelig en okkupert område. Og det er en tidligere høyesterettsdommer, og det er to stykker som er jurister, som er spesialist på internasjonal lov. De har funnet ut at det ikke er dette området er ikke okkupert i betydning av en ulovlig eller undertrykkende okkupasjon på land tatt fra et annet land. Derfor kan Israel legalisere sine bosetninger. Vi må ikke tro det de sier. Dette er palestinsk land, men de har ikke noe skjøte på det. Det er bare husseieren, som egentlig ikke eide det i det hele tatt, som har gitt dem det. Men han eide det ikke. Du kan ikke gi bort det som ikke er ditt. Men det har han gjort. Og så sier de nå det er palestinsk land. Vi må ikke la oss lure av disse flosklene de kommer med. Men det som nå er ille for Israel, jeg vil lese litt av det. Det er en italiensk forfatter og journalist som heter Giulio Meotti, som har skrevet om det han kaller boikottkrigen. Vi her i Norge trodde at den ikke betyr så veldig mye, men nå vil jeg lese litt av det han skriver. Europas boikottkrig mot Israel, som alt har vist seg å være vellykket, vil øke etter at Sydafrika bestemte at de på sin handelsimport ikke ville bruke merkelappen produsert i Israel for varer som er produsert i Judea og Samaria. Jødiske samfunn annonserte også den danske regjeringen at de adopterte samme politikk. Så kom den irske utenriksminister, Egil Mår, og foreslo at EU burde tenke på å bannlyse produkter fra beboelsene. Dere vet at jeg er litt opptatt av de som bor i disse beboelsene. Fordi, altså jeg beundrer de av hele mitt hjerte, og jeg kan ikke forstå annet enn at de må være spesielt bundet til Bibelen og til landet. Og hvis dere leser nøye i Gamle Testamentet, så vil dere se igjen og igjen at landet betyr en hovedrolle. Ja, men betyr landet så veldig mye? Og betyr det så veldig mye å bo der? Det skal jeg prøve å svare på litt senere. Dette ble fulgt av en britisk beslutning om å tillate detaljister å skille mellom goder som er produkter fra Israels beboelser og fra palestinske produkter. Bare dette å bruke ordet palestinsk er jo en stor spott mot Israel, for Palestina opphørte å eksistere da staten Israel ble opprettet. Det har jo både Folkeforbundet og Sanremo dokumentene som viser at dette er lovlig Israels land. Jeg trenger ikke komme med flere detaljer om det her, men jeg må gjøre det på mange andre møter. Og hvis dere er noen som lurer på dette, så har jeg skriftlig med meg mange ting som dere kunne se på hvis dere er ukjent med det. Men her skriver han videre at dersom Europa bestemmer å kjennetegne varer som er produkt fra israelske beboelser, så vil det bli umulig for de israelske firmaer å rekke ut sine salgsvarer til utlandet. Andre europeiske land vil da følge denne rasistiske politikk de også, ifølge en beslutning som ble tatt i 2010 av EUs høyesterett. Og så står det videre her, jeg vil hoppe over en del. Salget av israelske landbruksprodukt gikk ned med rundt 60% mellom 1987 og 88, fra rundt 68.000 til 31.000 tonn. Produkter av andre varer solgt i territoriene hadde også gått ned, inkludert tekstiler, en nedgang på 18%, gummi og plastikk, en nedgang på 11%, og så videre, og klær og steinbrudd også med 8%. Siden den tid har boikottkampanjen blomstret i vest. Dersom ordene i går kom fra Damaskus, hvor den arabiske liga opererer fra sitt hovedsete, så sprer boikottviruset seg gjennom Europas pensjonskasser, supermarkeder, handelskompanier, arbeidsunioner, matkooperativer og industrifirmaer. Og dere som har Israels røst, det er bladet som jeg er redaktør for, dere vil få hele denne artikkelen i neste blad. Agresco, den blomstret jo, den blomstereksporten, den har gått konk. Mer enn 20 organisasjoner i Europa i 13 land har sluttet seg til denne boikott av kompaniet, delvis eiet av den israelske regjering, og som hadde landbruk i Jordandalen og i Tekoa, en beboelse ved inngangen til Judea-ørken. Norges oljefond trakk sine investeringer tilbake fra Afrika-Israel og Dania Sebus med den begrunnelsen at de var involvert i bygging i beboelser. Altså, det ene firma etter det, det er enda en side til om dette her, men jeg vil bare lese da slutten, så dere skjønner alvoret som Israel står overfor nå. Ikke bare med krigen, som kan komme hvert øyeblikk, men vi vet jo det at det står i Jesajas 54, 17, ikke noe våpen mot Israel skal ha fremgang. Tro på Bibelen og ikke har grunnfestet sin tro i Bibelen, tror at Israel nå kommer til å bli kastet ut. Vi står foran menneskelig sett et nytt holocaust. Jødene skal utryddes. De hates i hele verden. Men, skriver han her til slutt, beboelsen er bare en unnskyldning for å ødelegge Israels økonomiske liv som sådant. Boykottkampanjen handler ikke om Israels størrelse, men gjelder heller egentlig Israels eksistens. Listen over israelske produkt som blir angrepet, boykottet over hele verden, åpenbare hatet mot selve eksistensen av den jødiske stat, i hvilken som helst slags grenser. Og derfor skjønner dere hva du sa nå, at du setter pris på, jeg tror alle jøder som besøker denne menigheten, setter veldig pris på å se at det er så mange som er glad i Israel. Og da vi hadde stevne på Hedmarkstoppen nå, så var det ikke en eneste som torde og våget å stå opp og si noe imot. De tør ikke, for de vet at de har tapt. De vet at de har ikke argumenter, for alt det de sier er løgn. De tør ikke. Boykottbevegelsen angrep også Teva, et firma som ble opprettet i Jerusalem for 47 år siden, før opprettelsen av staten Israel, bare fordi de i dag er en av verdens største farmasøytiske firmaer. De angrep Delta Galil Industri, som ligger i pre-67 Israel, altså det området som Israel hadde fra 48 til 67, bare fordi Delta Galil er Israels største tekstilfabrikk. De angrep Sabra bare fordi Israels nest største matfirma leverer mat til IDF, til Israels forsvar. De angriper Intel fordi dets første utviklingssentra utenfor USA var i Israel, og de arbeidet tusenvis av israelere. Men vet dere, denne boykotten av israelske varer fra Judea og Samaria, den skader ikke bare Israel, den skader jo araberne også. For alle disse store industriområdene, både i Judea og Samaria, det var Barkan, Variel, og Mishur, Adumim, øst for Jerusalem, alle disse gir jo masse arbeidsplasser til araberne. Og de arabiske araberne, de er ikke noe glad for denne boykotten. For de får jo ikke da mat til barna sine. Dette kan snart eksplodere. Men den avdøde store historiker Raoul Hilberg forklarte at den økonomiske boykott av Israels jødiske firma og arbeidsplasser var det første steg i holocaust. Den samme Raus mit uns, ut med oss, boykott jødene, blør nå i Israel. Dere som har gått på Holocaustmuseet, Yad Vashem blant annet, dere har sett igjen og igjen disse plakatene. Kauf nicht bei den Juden, kjøp ikke hos jødene. Det var begynnelsen til Hitlerkrigen. Så alvorlig er dette. Vi er tilbake til dette, skriver han. Dette var veldig negativt, men jeg har også noe positivt. For det går nemlig ikke an å gå mot Guds plan. Og jeg tror jo det at det var den onde som ville gjøre meg fortvila i dag. Ikke sant? Men det ble noe godt ut av det til slutt, i hvert fall for meg. Skal vi se. Det er en som heter Michael Freund. Dere som leser mitt blad, dere kjenner han. Han har vært rådmann for Netanyahu i Netanyahus forrige regjering. Han har skrevet en artikkel om, overskriften er «Farvel til den grønne linjen». Og den grønne linjen, det er den grensen, eller som blir kalt grense, men som aldri var en grense, det var bare en våpenhvilelinje. I 48, en kunstig linje som også stengte blant annet hovedveien mellom Jerusalem og Tel Aviv. Og den ble kalt grønn fordi at jødene plantet trær helt til våpenhvilen, mens Hussein ikke plantet et eneste tre. Og jeg har kjørt mange ganger den omveien til Jerusalem, da, fra Haifa med sjøfolk, så jeg vet nøyaktig hvor veien gikk og hvor den ble kuttet. Og nå går også hovedveien mellom Haifa og Tel Aviv, nummer 1, den går over det de kaller okkupert område. Var Ayalandsdal der. Kunne vi ikke kjøre over, fordi at der var det en liten... Israel måtte lave en ny vei helt rundt, fordi at vi kunne ikke kjøre der. For det hadde vel FN vært med på å dele, og USA også, så ikke jødene skulle komme så lett mellom Tel Aviv og Jerusalem. Det er helt utrolig hvor masse de har... Og tenk bare på hvordan situasjonen var mellom 48 og 67, eller før 48. Hvem var det som styrte Israel? Hvem var det som hadde Palestine Electric Company? Israelerne. Det er nå Israel Electric Company. Hvem var det som hadde Palestine Post? Det er i dag Jerusalem Post. Alt som var palestinsk var jødisk. Og nå har de fått snudde om at nå tror man at palestinsk er arabisk. Helt utrolig. Men altså, jeg er så gammel at jeg har opplevd dette her. Så det er veldig få som tør å diskutere med meg, for jeg har nok så mange fakta som jeg selv har opplevd, vet du. Og det kan jeg jo fortelle, et av de store undrene som jeg har opplevd, det var jo at faren min tok meg til Ashdod by i 61, mens jeg bodde i Jerusalem, og så sa han, og der nede i Ashdod, den gamle byen der, der var det ingenting, det var bare sand. Og han sa, ja, her må vi også ha en sjømannskirke, Gro. Jeg trodde han var gal. Ikke sant? Det var ikke en havn, ikke en båt, ingenting. Det var noen få brakker der. Og det vi så riktig nok at noen lastebiler kom og kastet ut noen steiner. Etterpå så skjønte vi at det var en molo de skulle bygge ut. Han sa, ja, men her blir det havn. Og når sjøfolkene kommer hit, er det bare en time opp til Jerusalem herfra, mens det er to timer fra Haifa, så her må vi ha en sjømannskirke. Og i 69 sto kirken ferdig. Og da var det omtrent mellom 8 og 10 000 som bodde i Ashdod. Men det var jo sand rundt alt, og rundt kirken var sand. Det var ørken. Det var en ørkensted. I dag bor det 230 000 mennesker der. Og hvor mange av dere er det som har vært i Ashdod og sett det? Ja, da vet dere at jeg ikke lyver, men jeg var oppe i, jeg lurte på om det var Namsos, og der hadde jeg fått høre, jeg fortalte om dette, men jeg hadde fått høre det at det var en såkalt palestina-araber som var på møte også, og han var byens, eller sykehusets største og dyktigste øyenspesialist, som alle satt veldig høyt. Da jeg var ferdig med foredraget, så reiste han så opp og sa, alt det du sa er løgn. Ja, så jeg måtte jo bare si, ok, da får dere velge hvem dere vil tro på, han eller meg, hva jeg har sett, det er altså løgn. Altså, han oppførte seg så skammelig, og jeg sa til han at du får ikke tale rett her. Du har ikke betalt etter det kale. Det er ikke ditt møte. Du får ha Palestina-møte for deg selv. Altså, de er så frekke, vet du. Og da må vi bare svare det. Og jeg er overbevist om at mange ganger, jeg får jo ikke tid å tenke på hva jeg skal svare, men det er Gud som gir meg det. For de blåser i hva som er sant. Men Gud skal rett og slett... Han skal stenge disse munnene som lyver. Det står, først skriver han litt om dette som skjedde med Ulpana, men så skriver han også det at hvordan Israel og de som bor i Judea og Samaria har vært utsatt for propaganda og løgn absolutt hele tiden. De blir jo fremstilt som de som... hindrer verdensfreden, og vet du hva de hindrer? Israel kan være meget takknemlig for dem, for de hindrer at det har blitt en palestinsk stat. Hvis jødene ikke noen jøder hadde bodd der, så hadde det ikke vært noe sak. Men vet dere hvor mange som nå bor på disse områdene? Rundt 700 000. Og det er inklusiv da de som bor i også Øst-Jerusalem og Nord-Jerusalem. For Israel har jo akkurat som vi har utvidet Oslos område og Drammens område, så har de utvidet Jerusalem. Fordi at mellom 48 og 67 så ble jo Jerusalem bare en lang tarm vestover. Vi kunne ikke komme til nord, ikke til øst og ikke til syd. Men nå har de altså bygget ut rundt, og alle de som bor der, det er rundt 300 000 det også. Og nå sier de at de skal vekk. Alle de som bor i Øst-Jerusalem, og de som bor i Samaria og Judea, de skal vekk. Og det skal de forberede seg på. Og det, Israel ødelegger jo nå det ene hus etter det andre for å behage Obama og EU. Sits nå. Men alle de, jeg tror det er 30 000 arabiske hus som er bygget illegalt. Det er det ingen som sier noe til. Det er bare ok. Det er helt utrolig. Og alle husene nå, jeg hadde det, men nå har jeg glemt det der. Det er også flere tusen hus i Jerusalem som araberne har bygget illegalt. Det er helt utrolig. Hvordan kan det da skje at så mange reiser inn i disse områdene av jødene og bor der og bygger der? Først bor de flere år i en campinghytte, eller en som de kaller karavane, en camping, en container lignende. Eller to hvis de har mange barn, for mange av de har jo både 7 og opp til 10-12 barn. Betrakte følgende siden. Ideologiene på venstresiden mister egentlig det som saken gjelder. For kampen om fremtiden til den jødiske tilværelse i Judea og Samaria, den er over nå, sier han. For å si det enkelt, de venstre har tapt, og det jødiske folk har vunnet. Hvordan har dette skjedd? Hvordan kan det være at folk allikevel vil bo og bygge i et sted som er så forratt? Ja, vet dere hva Judith Hayar fortalte meg? At hun bor i Beth Horon, som er nordvest for Jerusalem, rett nord for Jerusalem. Og hun er med både i sikkerheten og etterretningstjenesten der, og er offiser i Israels armé. Går alltid med en pistol i baklomma, for det er de nødt til. Det er omringet av arabere. Men hun sier at nå vil regjeringen at de skal forberede seg på å ta imot rundt 40 000 flyktninger fra Tel Aviv. For de regner med at når Hamas og Iran har fått kommet nok inn i Gaza, så vil de begynne å regne med raketter over Tel Aviv. Og det eneste stedet de kan flytte til er jo Samaria og Judea. De kan ikke flytte nord, ikke syd, ikke til Egypt, ikke til Syria, ikke til havet. De mot Judea og Samaria, så sier de, ja, men i all verden, hvordan kan dere si at vi skal forberede det? Dere sier jo at vi skal ut. Ja, sier de, men du skjønner det, at dette her, at dere skal ut, det er på det politiske plan. Men dette her, at dere må forberede nå at det kan komme krig, og at dere må ta imot dem, det er på det praktiske bakkeplan. Hva? Det er litt av en regjering. Betrakt følgende, sier han, ifølge en gallup som ble foretatt av innenriksministeriet, som ble offentliggjort i begynnelsen av året, bor for tiden rundt 722 000 jøder i de områdene som Israel befridde i seksdagerskrigen i 67. Dette inkluderer de 300 000 som bor i deler av Øst- og Nord-Jerusalem, som jeg nettopp sa, og de andre 340 000 som bor i Judea og Samaria, og dessuten 60 000 som bor og studerer i de forskjellige utdannelsesinstitusjoner i områdene. Betydningen av denne statistikk, sier han, er enorm. Det betyr at en av hver tiende israeler nå bor på den andre siden av den såkalte grønne linjen, våpenstillstandslinjen, fra 49 til 67. Det er flere enn befolkningen i Tel Aviv og Haifa til sammen. I de 45 år som er gått siden den mirakuløse seier i seksdagerskrigen, har antallet av jøder som bor i Israels gamle hjerteland økt fra 0 til 700 000, og det vokser stadig med hurtigtogsfart. Altså, tenk på det, det var ikke én jøde der. Alle jødene var enten kastet ut eller drept. Ikke bare i Jerusalem, men i alle, og det var kibbutzer, blant annet hadde jeg en venninne som bodde i Beit Harava, nede ved Dødehavet. Mammaen og barna ble evakuert, og fedrene måtte kjempe og måtte gi opp i Beit Harava. Det er bare en, og i Gush Etzion var det jo også flere kibbutzer. Alle de ble kastet ut. I virkeligheten vokste den jødiske befolkningen i Judea og Samaria i 2011 med 4,3%, som utgjør mer enn det dobbelte av det nasjonale gjennomsnitt. Dette tallet er desto mer bemerkelsesverdig når man tenker på at det uhyre store antallet av politiske, diplomatiske og byråkratiske hindringer de har stått overfor, som sto i veien for gjenopprettelsen av det jødiske tilstedeværelse i territoriene. Rundt med turister. Hver eneste dag prøver det å komme inn selvmordsbomber i Israel. Hver eneste dag blir busser og biler angrepet med steiner og molotov-cocktails. Hver eneste dag, men det blir ikke meldt. Jeg var sammen med Finn Jarle Sele for noen dager siden, og han ba meg å sende disse rapportene som jeg får gjennom Judith Tayar. For hva som skjer på disse stedene, for han visste ingenting om det, for det blir ikke meldt, og det står så å si ingenting heller om det i Israels presse. Nei, de er sikkert redd for å miste turistene sine. Det er vel det som gjør det, for det er ingen som vet om hva som skjer. Men jeg sier ikke dette for at vi skal bli redd, for det står 365 ganger, frykt ikke, se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg tenker på også, der står blant annet i Jeremias 46. Frykt ikke, min tjener Jakob, sier Herren, for jeg er med deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har drevet deg bort til. Men deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte, men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være. Altså, Israel er rett og slett utsatt for en tukt. Men det er jo du og jeg også. Og all den tukten skal jo bringe oss til ett sted. Og det er at du har ropet til Herren. Vente på Herren. Men mange sier til meg, ja, men du skjønner det at jødene i dag, de er jo så ugudelige. Og de var sikkert bedre før, da de fikk alle disse løftene. Men nå fortjener de ikke å ha noe land i. Men det står i Jeremias 32:30. Helt fra sin ungdom av har Israels barn og Judas barn bare gjort det som er ondt i mine øyne. Israels barn har ikke gjort annet enn å vekke min harme ved sine egne henders verk, sier Herren. Altså, det var ikke fordi de var bedre enn andre, som det står i 5. Mosebok 7:6. Ikke fordi du var større eller bedre, men fordi Herren elsket deg. Hvorfor elsket Herren deg og meg? Han elsket oss fordi han elsket. Vi kommer ikke lenger. Det er hans måte å vise hvem han er på. Han viser oss gjennom Israel og den måten han fører Israel på, hvem han er. Jeg vil også lese noen vers fra Salme 89, fra vers 31. Der står det, dersom hans barn, og dette er sagt, og jeg tror alt dette er sagt, først til Israel, men også til deg og meg. Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer etter mine bud, dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil jeg gjensøke deres synd med riset og deres misgjerning med slag. Men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper. Er ikke det klare ord? Jeg tror at Herren nå er veldig nær. Jeg tror han kommer snart. Og jeg tror at det som er viktigst for oss nå, det er å holde oss nær til Jesus. For Jesus og Israel hører sammen. Og det står først mange jeg vil lese litt fra Jeremias 32 også. Der står det i vers 30, helt fra sin ungdom av har Israels barn og Judas barn bare gjort det som er ondt i mine øyne. Israels barna, ja, det leste jeg. Men de vendte ryggen og ikke ansiktet til meg, sier han i vers 33. Men så står det i vers 37, se, jeg samler dem fra alle de land som jeg drev dem bort til, i min vrede og harme og min store forbitrelse, og jeg vil føre dem tilbake til dette sted og la dem bo trygt. De gjør jo ikke det enda. Men det står, de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem én vei til å frykte meg. I vers 4, jeg vil opprette en evig pakt med dem. I vers 41, jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem. Og jeg vil plante dem i dette landet i trofasthet av hele mitt hjerte og hele min sjel. Det vil han gjøre med oss også. Han vil plante oss i Guds ord. Og derfor er den lureste måten som djevelen kan få oss vekk fra Bibelen, det er når vi hører de sier, ja da, det er nok noe Guds ord i Bibelen. Det inneholder jo egentlig Guds ord. Men det er ikke Guds ord. Vi får ikke lov å ta det bokstavelig. Da har jeg også lyst til slutt å si hvor viktig dette er, og hvor nær Israel og Jesus er sammen. I Esaias 60 står det et merkelig vers. Midt i kapitlet så står det, for det folk og det rike som ikke vil tjene deg skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde. Ja, det må jo gjelde Israel, det. For vi vet at vi skal stå til rette for vårt forhold til Jesus. Er han min stedfortreder? Betyr det noe for meg at han døde på Golgata for mine synder? At han oppsto for at jeg skulle få håp om det evige liv? Betyr det noe for meg? Er det teori oppi her, eller har jeg fått det i hjertet? Betyr Jesus noe for meg? Men det er jo veldig rart at hele dette kapitlet handler om Israel. Jeg vet dere det at i 1951 og 52, da tok faren min noen film fra det som da het Lydda flyplass. Og der sto de ordene her på store plakater på engelsk og hebraisk. Der står det, vers 4, løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg, for havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg. Det var det de jemenittiske jødene, blant annet, som kom da med fly, ble møtt med. Og like etterpå her så står det om det som vi har tolket som blant annet de jemenittiske jødene. Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? Skal jeg si dere, de jemenittiske jødene, det hadde aldri kommet hvis de ikke hadde hatt dette levende for seg. Men de hadde aldri sett fly, de. Men så kom fly, og det var jo fugler som kom. Og de skulle komme til det hellige land, og det hadde de drømt om i 2000 år. Alle setene var tatt ut, ikke sant? Og de satt på huk, tok med seg hønene sine og satt i flyene der. Og så ble det kaldt, så tente de opp ild. Dette har jeg hørt mange ganger fortalt fra mange. Og da var jo ikke noen flyvertinner der. For de satt jo på huk, de kunne ikke sitte i noen seter, de hadde aldri sittet i en stol. Men iallfall så tok kapteinen mikrofonen og sa at de måtte øyeblikkelig slukke den. Og da var de jo overbevist om at det var Guds stevne, for mikrofonen hadde de jo aldri. Men når de kom til flyplassen og skulle ut og gå i en buss, da nektet de, for de hadde ikke hørt om busser i Bibelen. Og så hopper jeg litt lenger ned, og til vers 14. Og dette kapitlet har faren min brukt veldig mange ganger. Og der sto han en dag etter 60, før 67. Fordi at fra 56 så fikk tyskerne lov å komme inn i Israel, og da ble faren min spurt av Ben-Gurion om han også kunne gjøre det samme for tyske sjøfolk som han gjorde for skandinaviske. Så da begynte vi også å reise med tyske sjøfolk, og det er jo bakgrunnen til at jeg også har fått en tysk mann som jeg jo møtte i min pappas arbeid i sjømannskirken. Men da sto han oppå et tak, og det var det taket som er rett overfor The New Gate i dag. Der var det et falleferdig og gammelt, eller lå i ingenmannsland nesten, det som i dag er hotell. Og så så de utover Jerusalem derfra. Eller vi sto på et tak i Meir Shearim og så derfra. Men iallfall så sier en av de tyske sjøfolkene høyt, å, er det dette de kaller Herrens stad? Og så hadde faren min akkurat slått opp på dette kapitlet her. Og så leste han foran, vet du, nå er du med å oppfylle Bibelens profetier, helt bokstavelig, for hør hva det står her. Sønner av den som har plaget deg, skal komme og bøye seg for deg. Alle de som har foraktet deg, skal kaste seg ned for dine føtter. De skal kalle deg Herrens stad, Israels hellige Sion. Kan det bli mer bokstavelig? Og så står det altså midt i dette kapitlet, For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli helt ødelagt. De som ikke vil tjene Israel, skal bli helt ødelagt. Og hvis du leser 4. Biliams kvad, så ser du hvordan det skal gå med de andre som hater Israel. Og også Esekiel 35, det store kapitlet som jeg kaller kapitlet om islam. Det står dommen over Edom, som er Esau. Det er farlig å gå mot Israel. Jeg gleder meg over alle Israelstevner som har vært i dette land, og jeg tror det er mange Israel-venner. Men det er viktig at disse Israel-vennene har en kontakt med Jesus. For det er jo bare bønn i Jesu navn, når vi har et renset hjerte og fått Jesus til å tilgi våre synder, at han kan høre oss. For han hører ikke når tyven ber, å du kjære Gud, du må hjelpe meg, for i dag har jeg tenkt å bryte inn i det huset og stjele litt. Han hører ikke sånne bønner. Han hører bønner hvor vi har hjertet knyttet til Jesus. Og det er en av de steder som viser meg hvor Jesus og Israel hører sammen. For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, Jesus, og deg, Israel, skal gå til grunne. Folkeslag skal bli lagt øde. Og jeg har lest før her fra kongebøkene, disse gode kongene, Esekias og Josvata, de sa, hør hvordan vi har blitt spottet. De spotter jo deg. Bare en av de. Hør, Esekias, han ba for Herrens åsyn og sa, Herre Israels Gud, du som troner på kiruben, du alene er Gud for alle riker. Bøy nå ditt hjerte og hør, Herre, lukk opp dine øyne og se. De ordene som Sankrib, han kom fra Syria, har sendt for å håne den levende Gud. Frels oss nå, Herre vår Gud, av hans hånd, så alle jordens rike må kjenne at du, Herre, er Gud, og bare du. Vet du, det var akkurat samme bønn som også David ba når han sto overfor for Goliat. Han sa ikke, nå må du hjelpe meg så jeg vinner, men grip inn så hele verden må se at Israel har en Gud. Og det var akkurat den samme måten som også Elias ba om, da han sto med de falske profetene på Karmel. Og sa, nå må du la ilden komme fra himmelen for at de må se at jeg får rett. Nei, han var ikke viktig for han at han skulle ha rett. Og det er heller ikke viktig for meg at dere tror alt det jeg sier, men gå og les i Bibelen og undersøk, sånn som menigheten i Berøa. De undersøkte om det virkelig var sånn som det ble foreskrevet. Vis at Israel har en Gud. Les det selv, skal dere se. Hvem, og i vers 22, hvem er det du har hånet og spottet? Hvem er det du har løftet din røst imot? Du har løftet dine øyne til det høye mot Israels hellige. Altså, dette her å løfte sin røst mot Israels hellige. Og det er det som nå virkelig også jeg igjen og igjen må tenke på når det gjelder vår regjering. Og jeg sammenligner ofte det som har skjedd i Israel. Dere vet, i Jom Kippur-krigen, da var det Golda Meir som ble narret av sin etterretningstjeneste. Hun fikk høre, nå har Syria mobilisert, og de kommer langs grensen. Men etterretningstjenesten sa, ja, det er riktig det, men du skjønner, det er bare øvelse. Så var det ikke øvelse. Og hva gjorde hun? Hun tok sin hatt og gikk. Det var min kommentar til det som skjer nå. Jeg synes det er bedrøvelig. Norge har oppført seg som et molboland. Vet du, Israel, når jeg sammenligner med sikkerhetstjenesten i Israel, Judith Tayar var akkurat her i fjor, i den 22. juli, akkurat når dette skjedde, da begynte vi møtet vårt. Og hun sa, det er noe merkelig, dere som har så store skoger. Har dere ikke brannslukning med helikopter for skogene deres? Kunne dere ikke tatt et helikopter, fly over Utøya og skutt denne gale mannen? Det var helt, for israelerne var det helt utrolig at noe sånt kan skje. Vi er blitt tatt på senga, og det kan vi komme til å gjøre en gang til. Men vi har en mulighet. Husker dere Abraham? Han ba om nåde for Sodoma og Gomorra. Hvis det var 10 rettferdige som hadde bedt I Sodoma så hadde de blitt frelst. Hvis det er 10 som ber for Norge, jeg er mye mer bekymret for Norge enn for Israel. Og jeg vil mye heller være i Israel når det er krig, enn i Norge. Jeg har vært i Israel i mange kriger. Og jeg har sett fantastiske hvordan Gud har grepet inn. Gud er stor og mektig. Og jeg må også, før jeg slutter, få lov å hilse dere fra, spesielt fra Chabad Gilad. Så jeg vet at forrige gang jeg fikk penger, så fikk jeg lov å gi dem som ikke hadde vann og ikke elektrisitet i den nye beboelsen der. Det er en liten utpost like ved Silo, hvor tabernaklet sto i hele dommertiden. De ber meg å takke alle som har vært med å gi. Det er fantastisk å få lov å være med og hjelpe disse som virkelig trenger, og som blir sabotert av sin egen regjering. De skal ikke ha vann, de skal ikke ha elektrisitet. Barna skal ikke få noe til barnehavene sine der, fordi at de bor i det som verden kaller okkupert område. Dette okkuperte området, jeg har jo selv opplevd hvordan jeg har blitt velsignet ved å hjelpe dem. Og det tror jeg dere også. At dere er en velsignet menighet som hjelper Israel, det er jeg overbevist om. Til slutt vil vi også avslutte med bønn. Og da ber vi sammen Salme 83. Og vet dere hva som er merkelig? Alle disse salmene, det er jo skrevet i de fleste er skrevet av David, de er skrevet i personlige situasjoner som var veldig vanskelige for ham. Men vet dere, i de nye testamenter, når jeg hadde et lite nytestamentet, så hadde jeg også salmenes bok. Men nå finnes det jo nytestamentet som ikke har salmenes bok. Og der kan vi jo lære hvordan vi skal be. For vi, der kan vi be for oss selv, vi kan be for Israel. Der alle mulige slags situasjoner blir tatt opp. Der kan vi lære å be ved disse salmene. Og her lærer vi å be for Israel, også i den situasjonen Israel er i dag, som vi vet Herren har kontrollen over. Salme 83, vers 1-6, leser vi i Jesu navn. En sang, en salme av Asaf. Gud, ti ikke. Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud. For se dine fiender larmer. De som hater deg løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. I dag vil de si Palestina og ikke Israel, helt utrolig. For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt. Herre, vi vil også med egne ord be til deg for Israel nå. Herre, du har forutsagt at hele verden skal gå mot Israel. Vi vet at du elsker oss, og at du elsker Israel, men du ser hvor mange som hater Israel. Og du ser hvordan islam prøver å virkelig sverte Israel så godt de kan. Men vi ser jo at resultatet, fruktene deres, er hat og mord. Mens du vil gi oss kjærlighet og glede og fred. Vi ber, Herre, at hele verden får se at du griper inn og holder det du har sagt. For ditt råd, har du sagt, det står fast. Men alle hedningenes onde råd, de faller. Alle de som er mot oss òg, som går mot oss og vil skremme oss, de faller når vi står på ditt ord. Hjelp oss å stå på ditt ord, både Gamle og Nye Testamentet. Hjelp oss, Herre, til å virkelig ha et hjerte som er bundet til deg og til ordet ditt, sånn at ordet kan smelte sammen med troe hjertene våre. Vi vil tjene deg. Vi vil at du skal gå foran oss og lede oss i tanker, ord og gjerninger. Og vi vil, Herre, at du skal komme nær til Netanyahu nå og vise ham din vei. Herre, du kan styrke ham. Han leser ditt ord, åpenbar for ham hva din vilje er. Hjelp ham å se hva som er viktig. Vis du ham din vei. Mot Iran, mot Syria, Jordan, Egypt. Herre, takk at du har en løsning. Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som fåfengt er? Han som sitter i himmelen, han ler. Herre, du ler av oss. Vi ser så stykkevis. Vi forstår bare litt. Men vi vet at du har kontrollen. Og vi vet at du er nær hos den som tilber og vil ha deg som herre og konge og frelser og stedfortreder og talsmann hos Faderen. Hjelp oss å lytte til talsmannen og ikke til løgneren som sier.